Bartasi da udal eta foru hauteskundetarako kanpaina Nafarroa Garaian. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Kanpaina martxan dago, ze espero duzue, ze espektatiba?
Bueno, ja, nundik hasi, ba, esan behar dizut, ostiral goizian goizetik, ja, sumatu dugula zenbait kandidaturen irudi, faroletatik zintzilik, ja, hasi da kanpaina bai, benetan, Barte gauean, bueno, egun argiz, egin zuten alderdi eta koalizio gehienek euren lehendabiziko ekitaldia, baten batek gauez. Eta, bueno, planteamendu originalena, Iruñeko udal kandidatura batek Arantzadik gau erdian ibilaldi ziklista bat egin du Iruñen. Beste guziek, ba, ohiko edo planteamendu konbentzionalagoekin. Bueno, hasi da kanpaina, eta hemen irekia ikusten da kontua, eta gaia, bakizu, hemen Nafarroan gauzak dauden bezala jarraitu, ala aldatu, aldaketa hori posilote den, aldaketa itzaz ere hasi gara aditzen, eta hola xetago kontua. Nafarroko parlamenturako 13 kandidatura dago, horietarik 8 dira aukera badutenak representazioa lortzeko. Gauzak nola dauden, atzo berean ezagutu genuen ZIS etxeak, digia Madrildik egindako inkestaren emaitza, eta hortik ikusten da, izan ditekela, gerta litekela aldaketa, baina estu dagoela gauza. Hogeita, parak ez hemen Nafarroko parlamentuan, 50 dira, xerleku edo parlamentario postuak, hogeitarik 25 lortuko lituzkete. Podemos, Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta Podemosen artean, 25 erdia. Eta eskuineko blokeak, hau da UPNek, PPek eta Ciudadanosek, lortuko lituzke 19. Eta 6 parlamentario inguru izanen lituzke alderdi sozialistak. Beraz, arbitrajea eta gauza nora makurtu alderdi sozialistak erabakiko luke. Zagertatzen da, hemen Nafarroan dauden aurrekari eta ezagutzen ditugun historiekin, pues, ez ditekela noski fio eta bate konfiantzarik eduki ez ditekela gauzak aldatzaren hildo horretan sozialistekin. Baina ez da bakarrik historia, atzo bertan, euki genuen horren lezio bat. Iruñeko udal plenoa, azkena, legealdi honetako azkena, izan zuten atzo, eta alde batetik, pues hori, azkeneko saio izanik, despedidakoa, eta talde argazkia, denak irripartzu. Baina, ja, azter gaien zarrendan sartu, eta hor bada puntu bat, Iruña barreneko operazio urbanistiko bat, Maristen ikastetxe zarra, hor dago utxik, horrekin zeregin, bada proiektu haundi bat, dorre bat, 20 pisotako dorre bat egiteko, barruan merkataritza gune bat sartzekoa talakoa. Bueno, gaiak gelditu ziteken, maiatzaren 24ko hauteskundetatik aterako diren hautetxiek erabaki dezaten, baina ez, gauza lotuta utzi nahi izan dute azkeneko plenoan. Eta nola izan da bozketa? 27 zinegotzi dira Iruñeko udal plenoan, 14rekin majoria. Amalau botu. Horietarik 11 UPN gehi 3 alderdi sozialistak, esan nahi dut. UPN gehi alderdi sozialista eskutik azken uner arte Iruñeko udalean. Gogoratu nahirik, hemen gauzak nola egiten diren da erregimena edo establishemana edo nahi den gisa esan, baina agintaritza hemen nola dagoen. Atzoko plenoan, despedidakoan eta bazpadare hortxe abisua alderdi sozialistak behin berriro UPN-rekin batera jokatu du. Horregatik diot, itxaropena egon liteke gauzak aldatuko diren, baina alderdi sozialistak giltza baldin badu, eta ziurazki izanen du, ba, ordun pertsa liteke ez dituela gauzak errasiarriko. Eta hola, hasiko da, gero ikusi behar, kanpainarako alderdi batzuk, izanen dituzte Madrildik etorritako bisitariak, Mariano Rajoy etorriko da, Sánchez sozialista, etorriko da ere Kaio Lara, Podemosetik Bezkantza, horiek kanpotik etorritakoak. Gero toki zabal, txikiak hautatuko dituzten, bihar bertan, egin behar du Euskal Herria Bilduk, bere biti, miti nagusia, anaitasuna kiroldegian, eta gero, Navarra itza, ia nork gehiagotan esan, denbora gutxian, hori izanen da, eta konsignak eta plantamenduak eta. Bueno, gauzak irekia daude, interesgarri dago, itxaropena bada, baina konfidantzarik bat ere ez diteke izan, hilaren 24an gertatu ditekenaz.
Jarraitzeko, Nafarroko gobernuak 36ko gerrako gorpuak subatzeko dirua eman du, eta honekin lotuta, Jose Maria Espartzaren azken liburua.
Bai, bueno, hori xera, Nafarre gobernuak aste honetan egindako bilkuratik atera dituen erabakien artetik hori xera bat, bada beste bat ere, oso esatekoa eta, bueno, hemen ohiko polemika batzu xaxatzera etorri dena, eta hori da Gipuzkoako diputazioak bide bazter batzutan jarria dituen seinaletan Euskal Herria, Basque Country eta horren barrenian Nafarroko zenbait paraje agertzia. Lehen autikan ere auzitara eramatzuen hori gobernuak, kupeneren gobernuak, lortu zuen Euskal Herriko epaitegiak esatea hori zuzendu beharra zegoela, Gipuzkoako diputaziotik zuzendu zuten ezabatuz Nafarro hori erreferentziak egiten zizkioten aipamenak, baina oraindik ere gehiago nahi du UPNek eta hor da Nafarroan Gipuzkoatik intromisioa egiten dutela eta gai hori ere atera dute. Eta gero bestea izan da memoria historikoren legeak dioena betetzeko pauso bat. Oain urte terdi ja aprobatu zen lege hura, eta horre zioen diru publikoa behartzela bide bazterretan fusilatuta lurperatu zituzten gerra garaiko errepresaliatuen gorpuak ateratzeko laguntza eman beharra zuela gobernuak. Orain eman dute urte terriko atzerapenarekin da partida txiki bada, gobernutik esan dute oso teknikoki oso zaila egin zaiela Nafarroan aurrekontu prorrogatuekin eta ari baitira, baina azkenean lortu dutela. Ikusten denez, ez da kopuru handia, ez da ziurazki dauden beharretarako neko izanen, baina pauso bada eta beraz hortxe errekonozimentu bat eta oraindik egiteko dagoen lan bat. Gerra garaian da hainbeste eta hainbeste izan baitziren fusilatuak eta bada horien gorpuak atera eta ezagutzeko nun diren daitormena egiteko. Ildo honetan, aste honetan hemen izan duguna da liburu baten aurkezpena eta liburu horre ematen ditu gerra denbora bat eta 36an Gaztelun, Donamariko Gaztelun izandako gertaera latz batez. Gaia esanen dugu tabua dela, jaia aipa ezina, orain txe arte bintzat alaxe izan da. 1926ko abuztuan gertatu zen Gaztelu herriskan, andere bat, ama, eta bere sei seme alaba, desagertu egin zirela, itxuren arabera leze zulo sakon batera botata. Ze gertaera izan zen hori, zegatik anderea, lehendabizi herritik kanporatu zuten, mendian txabola batean bizitzen ehun batzuk eman eta gero txabola erreta eta hor ondoan dagoen legarrea edo leze handi esaten dioten lezearen pean ote dagoen. Gai zarra da, baina orain berriro ere behiratzen hasi direna, besteak beste, orain dela 4-5 urte, leze horretan berian topatu baitute beste gorpu bat. Orain dela 6 urte edo Legazako gaztez Iñaki Indarten gorpua zehazki. Bueno, lezea era sartu beharra dagoela eta argitu hor barruan zer dagoen eta hori xe da Jose Mari Esparza Zabalegik Lasima, ke paso con la familia Sagardia, Sagardi familia baitzen ura, eta beraz, impacto haundiko liburua da, aztua, hemen bentsate iruinalde honetan aztua eta nunbait Malerreka inguru horretan tabu xamarra den gai historiko eta argitu beharrekoa eta honek ere gerra denboretako oroitzapena ekartzen diguna eta Txalaparta, Tafallako editorialak atera du Jose Mari Esparza Zabalegik egindako liburu hori.
Bukatzeko, Mikel, agenda.
Bueno, agendan gaur egun berezia hemen, eta daukagu alde batetik biurdana ikastetxe institutoan urtero izaten dute euna irakurketa publikoa egitekoa. Eta autore bat aukeratu eta haren pasarteak eta jende aurrean txanda-txandaka irakurri. Eta bueno, urte batez autore klasiko bat, bestean berriz ba, gaurko egunekoa. Eta aurten Aitor Arana aukeratu dute eta goizetik ari dira. Goizean goizetik ikasleak txanda-txandaka eta irakurketa publiko hori egiten. Eta agendan aipatu nahi dut ez da noski orain egoiteko, baina hemen Iruñalde honetan ere nobedade haundila duguna. Iruñeko jendea, Iruñeko euskal jende zenbait pastorala, Xuberoko estiloko pastorala prestatzen ari da. Udazkenean emateko, baina aspaldiskoan ja lanean hasita. Jose Miguel Vidadorren omenez. Jose Miguel Vidador, gazte hil zitzaigun, idazle, dantzari, ikerlari, eta bera izanik personaje nausi, ba, eta Iruñeko euskal jendia da, hor lanean ari dena, eta gaur eman behar dituzte xetasunak, antolaketak nola doazen eta nundik nora hori guztia. Beraz, bueno, udazkenerako proposamena da, baina gaur notizi zehatzak izan behar ditugu kontu honi buruz eta horrelaxe aurreratzen dizuegu. Eta, bueno, gainerakotan bada animazioa, bihar Txalapartan eguna, gaur Doneste ben baduzue feri eguna ere baduzue, edo Tafallan musika eskolen eguna bihar, edo pilota partidua bihar Labriten, edo igande goizian Iruñeko herri leisterketa, maratoi erdia, bueno, animazioa bada bateko eta besteko, baina bi puntu horiek, irakurketa publikoa biurdanan, eta Jose Miguel Vidadorri eskenitako pastoralaren de informazioa eta detalia gaur ezagutuko ditugunak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.